U ovoj emisiji možete slušati tekst Etički okvir za globalnu raspodelu vakcina, koji je potpisala grupa autora na čelu sa Ezekielom Emanuelom.
Jednog dana, kad budu razvijene efikasne vakcine za bolesti izazvanu virusom COVID-19, bit će ih malo. Samim tim postavlja se pitanje njihove fair raspodele po zemljama. Ova raspodela vakcina po zemljama otvara niz složenih i kontroverznih pitanja i problema. Iako mnogi državni lideri, međunarodne organizacije i proizvođači vakcina kao ključni faktor u donošenju odluka prepoznaju etiku, do sada se malo napredovalo u pravcu definisanja onoga što predstavlja poštenu međunarodnu distribuciju vakcine. Mnogi su podržali pravednu distribuciju vakcine protiv COVID-19 bez opisivanja okvira ili davanja preporuka. Trenutno postoje dva razvijena predloga za međunarodnu podelu vakcina, ali oba sadrže ozbiljne nedostatke. U ovom radu mi predlažemo etički prihvatljiviji i praktičniji model za poštenu distribuciju vakcine, model fair određivanja prioriteta. Model fair određivanja prioriteta odnosi se prvenstveno na tri grupe. Prvu grupu predstavlja ustanova COVAX, kojom rukovode Savez za vakcine Gavi, Koalicija za inovacije na polju spremnosti u slučaju epidemije i Svjetska zdravstvena organizacija. Ova ustanova planira da kupi vakcine u cilju poštene raspodele po zemljama. Drugu grupu čine proizvođači vakcina. Srećom, mnogi proizvođači su se javno obavezali na široku i pravednu međunarodnu distribuciju vakcine. Posljednja grupa su državne vlasti, od kojih su se neke također javno obavezale na pravičnu raspodelu. Ovim grupama neophodan je jasan okvir koji će omogućiti da se pomire suprotstavljene vrednosti, to jest okvir koji će one, a i svi drugi, s pravom prihvatiti kao etičan, a ne samo kao demonstraciju moći. Prihvatanjem ovog zajedničkog etičkog okvira smanjilo bi se dupliranje i rasipanje i tako olakšao rad na pravednoj raspodeli. To će pak povećati samopouzdanje proizvođača da će vakcine biti pravedno podeljene na dobrobit ljudi, što će podstaći povećanje ponude vakcina za međunarodnu raspodelu. Oni koji misle da će države neizbežno zapasti u vakcinaški nacionalizam, mogli bi smatrati da je etički okvir raspodele vakcina među državama nevažan. Javno mnijenje u nekim zemljama veoma je naklonjeno shvatanju da se vakcine razvijene unutar njihovih granica i zadrže unutar njih, a mnoge vlade će također pokušati da nabave i vakcine proizvedene drugde. Međutim, etički okvir ima sveobuhvatni značaj, čak i kada je sučeljen s nacionalističkim stavovima. Pre nego da jednostavno kažu da mač pravdu deli, vlasti obično pribegnu pozivanju na nacionalnu pristrasnost, na pravo i obavezu države da daje prednost sopstvenim građanima. Pojedinci brane ovu nacionalnu pristrasnost kao etički čin. No, bez obzira na to da li je izvesna nacionalna pristrasnost etična, neograničena nacionalna pristrasnost to svakako nije. Razumni branioci nacionalne pristrasnosti razlikovat će se u pogledu toga koliko prednosti zemlje treba da daju svojim građanima kada su u pitanju vakcine. Da bi se utvrdila potreba za pravednom međunarodnom raspodelom, nije neophodno da se odredi optimalni nivo prioriteta. Dovoljno je utvrditi jasnu gornju granicu. Razumna nacionalna pristrasnost ne dozvoljava zadržavanje više vakcina od količine potrebne za održavanje stope prenošenja ispod 1, kada bi ta vakcina mogla znatno da umanji štetu povezano s COVID-19 u drugim zemljama, to jest zemljama koje svojim tekućim naporima na polju javnog zdravlja nisu uspjele da stopu prenošenja zadrže ispod 1. Marginalna korist od tih dodatnih doza vakcine u zemlji koja je uspjela da zadrži stopu prenošenja ispod 1 uglavnom bledi u poređenju sa potencijalnim dobrobitima koje mogu imati one zemlje gdje je ta stopa veća od 1, bar dok vakcinacija booster vakcinama ne bude neophodna kako bi se održao imunitet. Prema tome, kada je stopa prenošenja ispod 1, neće biti dovoljno štete koju je moguće spriječiti vakcinacijom da bi se moglo opravdati zadržavanje vakcine. Kad vlast dosegne granicu nacionalne pristrasnosti, trebalo bi da prepusti vakcine drugim zemljama. To čini da objašnjenje poštene raspodele među zemljama bude važno za razumne državne vlasti. Fair raspodela vakcina protiv COVID-19 između država problem je distributivne pravde. Iako će države biti inicijalni primaoci vakcine, fair raspodjela među državama mora da odražava moralnu brigu za krajnje korisnike, pojedince. U tom pogledu posebno su važne tri vrednosti. Dobrobit za ljude i ograničavanje štete po njih, davanje prednosti onima koji su u nepovoljnijem položaju i jednaka moralna briga. Dobrobit za ljude i ograničavanje štete po njih naširoko su prepoznati u etičkim teorijama kao veoma značajni. Ostvarivanje ove vrednosti zahtjeva definisanje važnih dobrobiti, njihovo merenje i procjenu relativne hitnosti potreba u svakoj od zemalja. Uspješna vakcina pruža direktnu korist zaštitom ljudi od smrti i morbiditeta uzrokovanih infekcijom. Ona također donosi indirektne koristi smanjenjem smrtnosti i morbiditeta koji nastaju usled preopterećenja zdravstvenih sistema pandemijom, kao i ublažavanjem siromaštva i socijalnih teškoća poput zatvorenih škola. Davanje prednosti onima koji su u nepovoljnom položaju temeljna je vrednost kako u etici, tako i u globalnoj brizi za zdravlje. Ostvarivanje ove vrednosti zahtjeva da raspodjela vakcina odražava posebnu brigu o ljudima koji su u nepovoljnom položaju. Stoga fair raspodjela vakcina protiv COVID-19 na međunarodnom nivou zahtjeva procjenu raznih vrsta nepovoljnih položaja. Da li je stanje najgore u najsiromašnijim zemljama ili tamo gdje je najkraći očekivani životni vek? Jednaka moralna briga zahtjeva da se slični pojedinci slično tretiraju i da se ne diskriminišu na osnovu moralno nebitnih razlika, kao što su pol, rasa ili vera. Raspodjela različitih količina vakcina različitim zemljama nije diskriminatorna ukoliko zaista doprinosi ljudskom boljitku, dajući istovremeno prednost onima koji su u nepovoljnijem položaju. Kako bismo usmjerili raspodjelu vakcina po zemljama, predlažemo model fair određivanja prioriteta. Pravedna podjela mora da teži ublažavanju budućih štetnih učinaka bolesti COVID-19. Fokusiramo se na tri vrste štete koju direktno ili indirektno uzrokuje ovaj virus. Kao prvo, COVID-19 ubija ljude i uzrokuje trajno oštećenje organa. Drugo, pandemija indirektno šteti zdravlju čak i onih koji nisu zaraženi, opterećenjem zdravstvenih sistema, povećanjem smrtnosti zbog uobičajenih zdravstvenih tegoba, izazivanjem stresa koji šteti mentalnom zdravlju i ubrzavanjem širenja zaraze ometanjem imunizacije. Treće, pandemija je opustošila globalnu ekonomiju, dovodeći do nezaposlenosti, ekonomskog pada, siromaštva i gladi. Ekonomija i zdravlje deluju uzajamno. Pogoršanje ekonomskih uslova šteti zdravlju, a pogoršanje pandemije šteti ekonomiji. Pandemija primorava one koji vrše raspodjelu da odluče gdje je najpreča moć vakcine da umanji štetu. Tri dimenzije štete su izuzetno važne. Da li je šteta nepopravljiva, koliko je razorna i da li se može nadoknaditi. Na osnovu ove tri dimenzije sprečavanje smrtnog ishoda, a posebno preuranjene smrti, od posebnog je značaja. Smrt je jedinstveno razorna, a oni koji umiru usled nedostatka vakcine ne mogu kasnije dobiti nadoknadu. Istraživanja ukazuju na popularnu saglasnost o tome da je preuranjena smrt koja spriječi pojedinca da upotrebi svoje veštine i dosegne svoje ciljeve gora nego smrt u kasnijoj životnoj dobi. Slično tome, etičari tvrde da je sprečavanje preuranjene smrti, smrti koja je prisutnija u siromašnim zemljama, kako razborito, tako i etično. Smrt, međutim, nije jedina nepopravljiva i razorna šteta. COVID-19 izaziva moždane udare i oštećenja organa s dugoročnim posljedicama. Također, slabi obrazovanje i prouzrokuje nezaposlenost i siromaštvo, koji pak nameću dugoročnu pustoš. Model fair određivanja prioriteta odvija se u tri faze, predupređujući važnije negativne posljedice. Prva faza ima za cilj smanjenje broja preuranjenih smrti i drugih nepovratnih direktnih i indirektnih utjecaja na zdravlje. Druga faza nastavlja da se bavi trajnim štetnim posljedicama po zdravlje, ali dodatno ima za cilj umanjenje ozbiljnih ekonomskih i socijalnih nedostataka, poput zatvaranja škola i preduzeća, koje se bave delatnostima koje ne spadaju u osnovne. Obnavljanjem ovih aktivnosti smanjit će se nezaposlenost i siromaštvo, a poboljšati zdravlje. Konačno, treća faza ima za cilj smanjenje prenošenja kroz zajednicu, što za uzvrat smanjuje širenje zaraze između zemalja i omogućava obnavljanje prepandemijskih sloboda i ekonomskih i društvenih aktivnosti. Primjena svake faze ovog modela zahtjeva određivanje broja doza vakcine koje bi svaka zemlja trebalo da primi, kao i redosled prijema. Zemlje će tada interno podijeliti vakcinu pojedincima. Očekujemo da će se u početku usredsrediti na područja u kojima se prevremeni mortalitet može smanjiti. Utvrđivanje broja doza vakcine dodijeljenog svakoj zemlji zavisi od marginalnog poboljšanja etički važnih parametara koje svaka doza postiže. Vrlo je vjerovatno da će biti više raspodjela vakcina kako one s vremenom budu postajale dostupnije. Postoji pet glavnih faktora koji upravljaju parametrima svake od faza. Vernost osnovnim etičkim vrednostima, jednostavnost, prethodna upotreba u domenu globalnog zdravlja i razvoja, lakoća dobijanja brzih ali razumnih procjena tokom evolucije pandemije, osjetljivost na značajnu štetu koju je teško izmeriti direktno. U prvoj fazi predlažemo da standardno očekivane izgubljene godine života umanjene po dozi vakcine budu parametar za preuranjenu smrt. Ovaj parametar izračunava godine života izgubljene u poređenju sa standardizovanom referentnom tablicom života, to jest sa očekivanim životnim vekom osobe u svakom životnom dobu, procijenjenom na osnovu najniže uočene stope smrtnosti specifične za to životno doba bilo gdje u svijetu. Standardno očekivane izgubljene godine života imaju tri glavne prednosti. Prva od njih je ta što se sve smrti posmatraju kao važne, a one preuranjene kao posebno važne. Prema tome, one integrišu dva cilja, da se ograniči šteta i da se da prioritet onima koji su u najnepovoljnijem položaju, posebno zato što su preuranjene smrti češće u zemljama sa niskim prihodima i pokazatelj su nepovoljnog položaja uopšte. Drugo, standardno očekivane izgubljene godine života uključuje jednaku moralnu brigu vrednujući život spasen u određenom životnom dobu istovetno u svim zemljama, bez obzira na postojeće uslove ili razlike u dužini očekivanog životnog veka u datoj državi. Konačno, standardne očekivane izgubljene godine života je parametar koji se uobičajeno koristi u proračunima globalnog opterećenja bolestima. Druga faza zadržava standardno očekivane izgubljene godine života kao zdravstveni parametar, tretirajući ga kao meru za smrtnost i zamjenu za morbiditet. Novina i neizvesne dugoročne posljedice COVID-19 sprečavaju upotrebu tipičnih mera morbiditeta, kao što su godine proživljene sa onesposobljenošću. Nijedan socioekonomski parametar ne objedinjuje dobrobit za ljude i davanje prioriteta onima u nepovoljnom položaju. U skladu sa tim, mi predlažemo dva parametra za drugu fazu koji mogu da obuhvate celokupno ekonomsko poboljšanje i meru do koje bi ljudi bili pošteđeni siromaštva. S obzirom na to da je siromaštvo ekstremni oblik uskraćenosti, moralno pravo ljudi da izbjegnu siromaštvo izuzetno je važno. Model fair određivanja prioriteta meri siromaštvo predviđenim smanjenjem apsolutne veličine jaza rizika od siromaštva po dozi vakcine, s tim da linija siromaštva bude postavljena na jedinstveni apsolutni nivo koji će izabrati oni koji ovaj model budu primjenjivali. Jaz rizika od siromaštva je odnos po kojem srednji dohodak pada ispod linije siromaštva. On uzima u obzir i rasprostranjenost i dubinu siromaštva. Ukupni ekonomski učinak meri se predviđenim apsolutnim povećanjem bruto nacionalnog dohotka po dozi vakcine. Razmatranje apsolutnog povećanja bruto nacionalnog dohotka po dozi vakcine bolji je izbor od razmatranja njegovog povećanja po glavi stanovnika ili procenta povećanja, koji bi u povoljniju poziciju stavili zemlje sa manjim brojem stanovnika ili slabijim ekonomijama, ili bi dozvolili nepotrebnu štetu bez davanja prednosti onima koji nisu povlašćeni. Šta više, povećani bruto nacionalni dohodak u jednoj zemlji će također dovesti do prekograničnih dobitaka kroz trgovinu, zapošljavanje i transfere. Ovi jednostavni ekonomski parametri kombinuju se tako da obezbeđuju da vakcine sprečavaju veliku štetu i daju prednost onima u nepovlašćenom položaju. U trećoj fazi prednost se prvenstveno daje zemljama sa većom stopom prenošenja. Ali sve zemlje na kraju treba da dobiju količine vakcine dovoljne za zaustavljanje prenošenja. Zašto je predviđen zahtev da 60 do 70% populacije stekne imunitet? Određivanje načina na koji vakcine treba da budu raspodeljene zahtevaće integraciju modela s podacima i empirijskim prognozama. Na primjer, u prvoj fazi umanjivanje standardno očekivanih izgubljenih godina života može da predstavlja imunizacija onih kod kojih je rizik od smrti veliki, onih kod kojih postoji najveća verovatnoća da prenesu zarazu ili onih kod kojih je rizik od inicijalne infekcije najveći. Strategija vakcinacije, koja je najbolja u sprečavanju standardno očekivanih izgubljenih godina života, zavisi od demografije određene zemlje, preovlađujućih propratnih bolesti, kapaciteta zdravstvenog sistema, kao i otvorenih naučnih rasprava o tome da li će vakcine umanjiti težinu, ali ne i prenošenje, da li će biti manje efikasne kod starijih osoba ili da li će zahtevati periodično davanje booster vakcina. Strateška savjetodavna grupa stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije trenutno procjenjuje koliko štete svaka od ovih strategija sprečava. Slično tome Svjetska banka procjenjuje utjecaj bolesti COVID-19 na ekonomske aktivnosti zemalja i siromaštvo u svijetu. Ove i slične organizacije mogu da daju analitičke prognoze na osnovu kojih bi se vodila stvarna raspodjela vakcina od strane COVAX-a ili proizvođača vakcina tokom vremena. Određivanjem parametara koji bi trebalo da upravljaju podelom i praćenjem utjecaja vakcina na ishode, model fer određivanja prioriteta prirodno se prilagođava promjenama u našem znanju o bolesti COVID-19. Koliko vakcine treba da bude raspodeljeno u svakoj od faza? Empirijske neizvjesnosti čine nepraktičnim da se prelazi između faza u potpunosti odrede u ovom trenutku. Premda bi distributeri vakcine mogli postaviti prvi prelaz na onom mjestu gdje vakcina uspješno redukuje opterećenje od COVID-19 sa nivoa zdravstvene krize na nivo ustanovljenih zdravstvenih izazova. Naprimjer, druga faza može da započne onda kada vakcina širom svijeta umanji standardno očekivane izgubljene godine života izazvane COVID-19 na nivo jednak nivou opterećenja usled gripa. Slično tome, prelaz na treću fazu mogao bi započeti kad dodatne vakcine ili uspješno suze jaz rizika od siromaštva na nivo prepandemije ili dok u tom poduhvatu ne naiđu na znatno opadajuće prinose. Budući da je raspodjela doza vakcine među zemljama povezana sa utjecajem vakcine na standardne globalne parametre, sve zemlje trebalo bi da napreduju prema narednoj fazi otprilike istovremeno. Riječ je o aproksimaciji, jer će se neke zemlje možda boriti da kontrolišu svoje epidemije čak i sa vakcinom, ali to ne bi trebalo da spriječi ostatak svijeta da pređe u sljedeću fazu. Iako smo predstavili etički okvir i parametre, bit će nam neophodne epidemiološke i ekonomske procjene na osnovu najpouzdanijih dostupnih podataka kako bi se utvrdilo kada bi trebalo jednu fazu smatrati okončanom. Do sada su predložene dvije šeme međunarodne raspodjele vakcine protiv bolesti COVID-19. Kao prvo, Svjetska zdravstvena organizacija predlaže da zemlje dobiju broj doza proporcionalan njihovom broju stanovnika u fazi 1. Ova faza počinje time što će 3% stanovništva jedne zemlje primiti vakcinu, a podjela proporcionalna broju stanovnika treba da traje dok u svakoj zemlji ne bude vakcinisano 20% njene populacije. Ustanova COVAX trenutno usvaja ovaj predlog koji je u fazi revizije. Raspodjela zasnovana na broju stanovnika na izgled pokazuje jednaku moralnu brigu i može delovati kao da je politički opravdana. Međutim, ona pogrešno pretpostavlja da jednakost zahtjeva da se prema zemljama koje se nalaze u različitim situacijama ophodi isto, prije nego da se jednako odgovori na njihove različite potrebe. Zemlje sa jednakim brojem stanovnika mogu se suočavati sa znatno drugačijim nivoima preuranjene smrti i ekonomskog razaranja koje izaziva COVID-19. Zemljama se obično pruža pomoć u približnom skladu sa težinom problema. Puko pružanje pomoći, proporcionalno broju stanovnika, neopravdano je i gotovo nikada se ne koristi. Naprimjer, bilo bi neetično podeliti antiretrovirusne lekove za HIV samo na osnovu broja stanovnika, a ne na osnovu opterećenosti virusom HIV. Isto tako, poštena podela vakcina protiv COVID-19 treba da odgovori na različite težine pandemije u svakoj zemlji. Drugi predlog raspoređuje vakcine po zemljama u skladu sa brojem zdravstvenih radnika na prvoj liniji fronta, udelu starijih od 65 godina u populaciji i broju ljudi sa propratnim bolestima. Čini se da ovaj predlog daje prednost zaštiti onih za koje se procenjuje da će najverovatnije umreti i sprečavanju kolapsa zdravstvenog sistema usled oboljevanja zdravstvenih radnika. Ali empirijsko je pitanje, da li ovakvo određivanje prioriteta najefikasnije umanjuje broj smrtnih slučajeva, a kamoli preuranjene smrti ili ozbiljne ekonomske posljedice? Povlašćen položaj zdravstvenih radnika pri imunizaciji možda neće znatno umanjiti štetu u zemljama sa većim prihodima, gdje lična zaštitna oprema efikasno štiti zdravstvene radnike. Umjesto toga, vakcinisanje onih koji usled svog smeštaja, zanimanja ili životnog doba snose najveći rizik od širenja zaraze, moglo bi da najbolje spriječi štetu. Samo podaci mogu da odluče o tome koji pristup najbolje ispunjava uslov etičke vrijednosti smanjenja broja preuranjenih smrti. Na kraju razmotrit ćemo tri potencijalne primjedbe modelu fer određivanja prioriteta. Kao prvo, neko bi mogao da tvrdi da države treba da dobiju vakcine samo ako mogu da pruže garancije da će ih podeliti tako da one minimalizuju preuranjene smrti i ublaže ekonomske posljedice, kao i ako imaju infrastrukturu da to uspješno sprovedu u delo. Dodeljivanjem doza vakcine zemljama kojima nedostaje infrastruktura za primjenu vakcine, neopravdano bi se potrošio spasonosni životni resurs. Stoga poštena podela može biti uslovljena infrastrukturnim kapacitetima, a može također iziskivati napore da se siromašnijim zemljama pomogne u razvoju takve infrastrukture. Uslovljavanje vakcine poštenom podelom unutar zemalja je još problematičnije. Poštena raspodela hitnih potrepština za krajnji cilj ima pomoć pojedincima. Oni su ti koji žive ili umiru, doživljavaju procvat ili propast. Neke autoritarne države mogu da odrade odličan posao na raspodeli vakcina kako bi se umanjile zdravstvene, ekonomske i druge posljedice. Sve dok pojedinci imaju koristi, poštena globalna raspodela među zemljama ne treba ni da zahteva da podela vakcine unutar jedne zemlje bude savršeno pravedna, niti da teži kažnjavanju drugih nepravdi. Međutim, neke zemlje mogu načiniti grube greške u podeli vakcina unutar zemlje, na primjer, gomilanjem dozava za vladajuću elitu. Rešavanje takvog problema nagomilavanja može zahtevati da se stvarna raspodela vakcina među zemljama obavlja u kasnijim fazama ili narednim tranšama unutar određene faze, pod uslovom da je dotična država zaista pošteno podelila vakcine svom stanovništvu. Ali izvan ovih ekstremnih slučajeva, zadržavanje vakcina kako bi se sprovelo u delo uslovljavanje donosi nesrazmjerno opterećenje, čineći da uslovljavanje rijetko kad bude prikladno. Drugo, moglo bi se zameriti da model Freire određivanja prioriteta nepravedno stavlja u nepovoljan položaj zemlje koje su uspješno suzbile prenošenje virusa i bez vakcine, a nagrađuje one koje su na ovaj izazov odgovorile neefikasno. Poštena raspodjela vakcine među zemljama mora da ublaži buduće zdravstvene, ekonomske i druge negativne posljedice koje za sobom ostavlja COVID-19. Ne bi trebalo da gleda unazad, da kažnjava ili nagrađuje zemlje u skladu sa njihovim odgovorom na COVID-19, niti da teži ispravljanju nepravdi iz prošlosti. Pojedinci, čiji su životi i egzistencija ugroženi, često nisu imali uticaja na to kako će njihove države reagovati na COVID-19. Dalje, medicina podržava liječenje ljudi bez obzira na njihovu ličnu odgovornost za vlastitu bolest. Pušačima koji dobiju rak pluća ili pacijentima sa malarijom koji nisu koristili mrežice za komarce, ne uskraćuje se zdravstvena nega. Šta više, iako model fer određivanja prioriteta preporučuje podjelu vakcine na osnovu očekivanih dobiti, on ne isključuje zemlje koje su uspješno suzbile prenošenje virusa korona podnošenjem ekonomskih žrtava. Ako se ove žrtve pretvore u tekuću ekonomsku štetu, koju vakcine mogu da umanje, što je empirijsko pitanje, one se rješavaju u drugoj fazi. Čekanje do druge faze za rešavanje ove štete je prikladno zato što su preuranjene smrti hitnije i teže ih je nadoknaditi. Šta više, razvojna pomoć mogla bi se efikasnije pozabaviti posljedicama ekonomskih žrtava nego što to mogu vakcine protiv COVID-19. Treće, mogla bi se pojaviti zabrinutost u vezi s tim da su parametri previše nepouzdani i zahtjevni za računanje, ili da mogu izopačeno da podstaknu zemlje da preuveličavaju širenje i štetu izazvanu od strane COVID-19 kako bi što ranije obezbedile više vakcina. U uslovima nove pandemije, koje se brzo razvija, svaki pristup koji je dovoljno sofisticiran da smisleno operacionalizuje etičke vrednosti, zahtevaće aproksimacije, kao i sudove o relativnoj težini, kako bi se dodelili razni parametri, poput standardno očekivanih izgubljenih godina života i jaza rizika od siromaštva. Jednostavni parametri, kao što je veličina populacije, izbjegavaju aproksimacije i kompromise, ali ne uspevaju da izmere ono što je moralno važno. Šta više, predloženi parametri se rutinski koriste u svjetskom zdravstvu, a zasnivanje raspodele vakcine na ovim parametrima će podstaći prikupljanje i izveštavanje o tačnim podacima o promjenama u smrtnosti i siromaštvu usled COVID-19. Što se tiče izopačenih podsticaja, malo je vjerovatno da će zemlje preuveličavati širenje i štetu nastale usled COVID-19 kako bi obezbedile više vakcina. Svako iskušenje da se preuveliča patnja usled pandemije ublažit će potrebe zemlje da uveri svoju javnost, posetioce, investitore i druge u kontrolu nad COVID-19 radi podsticanja ekonomske aktivnosti i omogućavanja putovanja. Također, kao što pokazuju primjeri Tajvana i Novog Zelanda, postoje značajne prednosti meke moći u pogledu efikasnog odgovora na pandemiju. Prema našem mišljenju, model fer određivanja prioriteta je najbolje oličenje moralnih vrijednosti, koje se odnose na ograničavanje štete, dobrobit onih u najnepovoljnijem položaju i prepoznavanje jednake brige. Odgovornost za primjenu ovog modela leži na državama, međunarodnim organizacijama i proizvođačima vakcina. Oni moraju da koriste mehanizme saradnje osmišljene za potrebe suzbijanja pandemije. Organizacije također imaju nezamjenjivu ulogu u empirijskoj procjeni stvarnog utjecaja raspodjele vakcina u pogledu pokazatelja kao što su standardno očekivane izgubljene godine života, siromaštvo i bruto nacionalni dohodak. Na kraju krajeva, ovaj model pruža vladama, međunarodnim organizacijama i proizvođačima vakcina mogućnost da na praktičan način ispune obećanja o fer i poštenoj raspodjeli vakcina i da svoje reči pretoče u dela.